În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
Ne bucurăm de libertate. Atât libertatea de manifestare, exprimare, cât și libertatea de conștiință și cea religioasă. Biserica Adventistă de ziua 7 a avut ocazii în societatea noastră să-și exprime și să susțină libertatea prin reprezentantul Departamentului de Relații Oficiale și Libertate Religioasă, pastorul Nelu Burcea. L-am invitat în emisiune pentru ascultătorii postului nostru de radio Vocea Speranței și regia tehnică va fi asigurată de Marius Rădoi. Vom clarifica câteva din încercările diferiților căutători și cercetători de libertate. Scopul este de a înțelege libertatea, de a avea o raportare corectă pentru a o trăi în viața noastră. Aș dori să ne raportăm la câteva gânduri despre libertate pentru a înțelege în profunzime libertatea, așa cum este ea oferită de Dumnezeu și așa cum noi ar trebui să o trăim în fiecare zi. Ce înseamnă, în definitiv, a fi liber? Înseamnă a raționa corect, a cunoaște drepturile omului și, cunoscându-le, a le apăra în același fel, spunea Voltaire. Să explicăm. Ce înseamnă a raționa corect?
Este foarte greu să încerci să cuprinzi toate ideile de libertate într-o singură emisiune, toate cărțile despre libertate, toți gânditorii despre libertate. Preocuparea oamenilor de mii de ani a fost să definească libertatea. În realitate, ei au reușit să surprindă anumite ipostaze ale libertății, anumite părți ale libertății. Spre exemplu, foarte frumos, cum spuneați mai devreme, surprinde Voltaire. El încearcă să pune libertatea la nivel de rațiune. Libertatea, de fapt, spune el, înseamnă a raționa corect. Nu doar a raționa, nu doar a găsi argumente.
Pentru că noi punem mult preț pe rațiune, dar el adaugă a raționa corect.
Exact.
Ce înseamnă?
Exact. Nu doar a raționa, pe lângă argumente, el vorbește și de o structură de gândire. El vorbește la un moment dat, în doar câteva cuvinte, de fapt, explică o întreagă filozofie. Voltaire vrea să mai spună și că în momentul în care raționez corect, pentru că asta înseamnă a fi liber, în momentul acela înseamnă de fapt să fii într-o permanentă luciditate pentru a găsi argumente, dar nu doar argumente, ci a crea mai mult decât o structură de gândire, a crea niște puncte de legătură cu realitatea. Realitatea obiectivă, subiectivă, aici putem intra într-un alt domeniu filosofic care nu cred că îl putem dezbate acum. Dar să este important să raționezi.
Să fii corect față de tine și față de celălalt. Că trebuie tu să lucrezi pentru libertatea ta, dar să și oferi libertatea celuilalt.
Da, exact. Reciprocitatea libertății. Îmi place că Voltaire amintește această dimensiune a libertății pentru că, de obicei, oamenii pe care îi întâlnim în fiecare zi încearcă să experimenteze libertatea doar la nivel emoțional. Ce simt, cum simt, de ce simt.
Sau numai așa cum îmi este mie bine. Și nu mă interesează dacă tu nu te bucuri de libertate sau dacă prin felul meu de a mă raporta la libertate îți îngrădesc ție libertatea. Nu mă interesează.
Deja tipul de libertate pe care îl surprinde Voltaire nu mai rămâne doar o chestiune personală, ci este una rațională în care la fel raționez și despre libertatea noastră, la fel gândesc și despre libertatea mea. Însă Voltaire aici, așa cum spuneați și dumneavoastră, a surprins fin această sensibilitate în abordarea libertății. El vorbește mai mult decât de raționalizarea libertății, ci vorbește chiar de corectitudine. Aduce ideea de standard, de normă. Aduce în discuție deja, dacă am putea să spunem, limitele libertății limitate prin aspectul moral. Poate nu chiar moral, el vorbește de corect, incorrect, mai repede aspectul etic. Încearcă să spună că, de fapt, libertatea trebuie studiată.
Și nu cumva este o referire la integritate? Integritatea intră în caracteristicile caracterului.
Da, ar putea surprinde acest aspect, într-adevăr, prin expresia corect, care este la un moment dat greu de definit în doar câteva cuvinte, ci sunt total de acord că integritatea poate intra foarte bine în acest aspect, deja intrând într-o zonă de comportament, nu doar de gândire.
Și mai departe el spune, a cunoaște drepturile omului. Este foarte important. Noi știm că există niște drepturi. În libertate există niște drepturi pentru oameni, dar nu le cunoaștem fiecare drept în parte, pentru că necunoscând în realitate drepturile, noi nu știm să le apărăm. Urmează Voltaire, cunoscându-le, trebuie să le apărăm. Și aici există foarte multe probleme, conflicte și neînțelegeri.
Interesant este că Voltaire vorbește despre drepturile omului, care pe vremea aceea erau într-un fel, pe vremea noastră sunt cu mult mai evoluate. Dar el amintește acest lucru ca fiind un criteriu. Cu alte cuvinte, cercetează-l pe cel de lângă tine. Vezi ce drepturi are. Are dreptul la viață, are dreptul la a trăi decent, are dreptul la a trăi într-o libertate economică, ce se asigure hrana zilei de astăzi și poate de mâine. Vezi ce mai înseamnă drepturile omului? Păi drepturile omului pe timpul nostru înseamnă deja dreptul la te închina, la cine vrei, cui vrei, când vrei, cât vrei, este dreptul tău.
Și dreptul de a fi o valoare indiferent de dreptul, alegerea pe care o faci.
Dreptul nu doar de a fi o valoare, de a fi recunoscut ca o valoare.
Ca o valoare, apreciat ca o valoare.
Dreptul de a te manifesta ca o valoare. Drepturi egale, deja în timpul nostru putem vorbi despre egalitate. Este frumos să te simți egal și să nu fii inferior datorită credinței tale, datorită, eu știu, gândirii tale, datorită școlii pe care o ai. Egalitatea este un drept. Deja expresia aceasta, drepturile omului, vine mult mai aproape de Evanghelie. Vine într-un domeniu care interferează foarte bine cu domeniul spiritual. Dar Voltaire se referă pur uman, drepturile omului, asta este legislația locală, te rog să cercetezi drepturile omului pentru a fi liber.
Și pentru a le putea aplica, apăra. Dacă nu le cunoști, n-ai cum să le aperi.
Deja cred că această dimensiune a apărării drepturilor omului intră într-un alt cadru. Nu ține numai de cunoaștere, ține de o convingere. Ține de un fel de a gândi, de a crede, de a trăi, de a simți. Deja, cineva care respectă drepturile celuilalt este un om normal. Cineva care apără drepturile celuilalt este superior. De ce? Pentru că percepe alte lume. Are alte motivații. Nu doar unele legaliste în care ești obligat să respecti legea, ci unele altruiste în care ești îndemnat, pur și simplu dragostea din tine sau motivația interioară, care poate fi subiectivă, obiectivă și așa mai departe, te îndeamnă să aperi drepturile celorlalți.
Azi se poate să ne bucurăm de apărarea drepturilor, să trăim această libertate din plin, că noi fiecare ne apărăm, sau există chiar și alte persoane care ne pot apăra drepturile?
Eu cred că astăzi, dacă facem o evaluare sumară, avem un nivel de libertate ridicat, cum nu cred că l-am experimentat în ultima sută de ani în România. În același timp, cred că mai este de făcut în privința libertății religioase. Mai cred ceva, mai cred că oamenii au început să aibă sentimentul că pot lupta pentru drepturile lor. Însă există și organizații sau persoane care, din punct de vedere profesional, sunt specializate pe apărarea drepturilor celorlalți, fie religioase, fie etnice, da? Fie de egalitate în sfera muncii și alte drepturi. Deja trăim într-o lume normală, aș putea spune. Așteptăm să lumea aceea supranormală.
Și vine a doua întrebare care ne duce spre aceasta. Fără libertate, nu putem vorbi de moral și responsabilitate. Spunea Émile Littré, filozof francez, libertatea este un element necesar oricărei societăți bine orânduite, fiindcă fără ea nu se poate vorbi de moral, nici de responsabilitate, și îndeosebi e necesar oricărei democrații, de vreme ce fără libertate nu poți fi suveran. Ce înseamnă că nu se poate vorbi de moral și nici de responsabilitate?
Cu siguranță că abordarea filozofului amintită de noastră nu este neapărat una biblică, ci este una socială, una filozofică, și el vorbește despre morală, în mod special ca aparținând moralei, adică unei conduite admise și practicate într-o societate. Poate se referă și la aspectul etic, poate se referă și ceva cu privire la cinste, la a fi bun, la a fi moralicesc, dar cu siguranță este un aspect uman, deosebit, foarte bun, indispensabil. Nu există democrație fără libertate, de fapt se contrazic termenii, însă nu există democrație nici fără morală, fie ea abordare din punct de vedere social sau biblic. M-aș bucura să fie biblic. Am să vorbesc puțin mai târziu despre percepția biblică a moralei, care este o percepție diferită față de alte aspecte ale moralei. Noi putem vorbi de diferite tipuri de morală. Spre exemplu, vorbim de morala creștină, morala budistă, morala confucianistă, morala și așa mai departe, nu doar religioasă, și din alte sfere. Noi putem vorbi de un anume cod etic, un cod etic ce poate fi dintr-o zonă politică, dintr-o zonă economică, dintr-o zonă administrativă, dintr-o zonă universitară. Însă aici, surprind sensibilitatea expresiei, este una de calitate comportamentală care pur și simplu așează pe om într-o anume obligativitate a trăirii, a comportamentului, a vorbirii.
Cu alte
nu poți să
cuvinte...
vorbești ce vrei, nu poți să te comporți cum vrei, necesită totuși o anume sferă a libertății, a bunului simț, a conduitei.
Cu alte cuvinte, nu te poți bucura de libertate dacă nu ai morală și dacă nu ai responsabilitate.
Ideea responsabilității îmi place foarte mult. Din nefericire, oamenii consideră că în libertate nu mai există responsabilitate. Este cea mai mare înșelătorie. De ce ei cred că în libertate poți ieși când vrei să dai aparatul de radio la maximum în fața blocului? Ei consideră că în momentul în care în libertate poți să claxonezi când vrei, la orice oră vrei, poți să deschizi geamul și să vorbești urât cu cei din jur. Nu, nu, este o mare greșeală. Aceasta
deci
nu
un
este
om
libertate.
Liber este aceasta un este... om responsabil.
Libertatea este indispensabil legată de responsabilitate. O libertate fără responsabilitate înseamnă pierderea libertății în cel mai scurt timp. Spre exemplu, ai 18 ani, ai luat permis de conducere, ești acum liber să mergi cu automobilul tău. Da, până la limita de viteză, până la respectarea regulilor de circulație. În momentul în care nu ești responsabil, în acel moment nu mai ești liber.
Bine cu
Putem merge, de fapt, în cele mai mici detalii, pentru că acolo ne apropiem de moralitatea creștină, de fapt intrăm chiar în domeniul moralității creștine când intrăm în aceste detalii în relațiile interumane. Ești responsabil pentru tot ceea ce faci, pentru tot ceea ce spui, pentru tot ceea ce transmiți prin vorbele, comportamentul tău, tot modul tău de a fi, stilul tău de viață, ești responsabil în fiecare clipă a vieții.
Îmi place să surprind această sensibilitate morală a Bibliei. De fapt, este discursul Mântuitorului nostru într-o formă accesibilă, într-o formă în care poți să trăiești un adevăr. Spre exemplu, dacă morala, așa cum este percepută de civilizația noastră, înseamnă a te comporta frumos. Deci, e vorba de un aspect exterior, de un aspect comportamental. Biblia vine cu un nou concept. Biblia nu vorbește doar de maniere, implică manierele, dar manierele nu doar exterioare. Biblia vorbește despre o inimă schimbată. Mântuitorul spune, am venit, știți că se spunea în vechime, să nu minți, să nu furi, să nu comiți adulter, dar eu vă spun, vine cu un nou concept, cu o nouă aplicare a moralității. Cu alte cuvinte, Mântuitorul spune, moralitatea trebuie să plece din inimă spre afară, din interior spre exterior, din aspectul intrinsec, din valorile intrinseci în cele exterioare, pentru că necesită o transformare interioară a sentimentelor, a gândirii, a valorilor în care crezi. De aceea Mântuitorul include în morala biblică hristocentrică, include expresia dragoste. Pentru că totul este motivat din dragoste. De ce mă comport așa? Pentru că pur și simplu îi accept, îi iubesc pe cei din jurul meu. Poate părea așa semn de senilitate, dar eu cred că poate părea asenilitate într-o lume egoistă, lipsită de orice interes decât unul al meu, al or mei, și cercul se închide din ce în ce mai mult, dar într-o lume, așa cum Mântuitorul a predicat-o, într-o lume a creștinismului practic, dragostea este cheia lucrurilor.
Este, de fapt, libertatea interioară. Nu poți să te bucuri de libertatea exterioară, care noi de multe ori poate o integrăm în acele reguli, standarde, maniere, legi și așa mai departe, dacă nu ai libertatea interioară, acea libertate morală. Și ne apropiem și mai mult de această libertate când poetul și scriitorul german Friedrich Klopstock spune, sufletul libertății este dragostea de lege. Ce putem noi să înțelegem? Dragostea de lege. Nu se contrazic dragostea și legea? Cum pot sta ele împreună? Dragoste de lege.
Deja venim mult mai aproape de expresia pe care am discutat-o în emisiunea trecută despre libertatea asumată. În momentul în care îți asumi legea, legislația, în momentul în care îți asumi această regulă, în momentul acela o conștientizezi și începi să o iubești. Îți dai seama că, de fapt, acea geamandură, care este o lege care îngrădește teoretic, îți salvează viața. Nu te duce dincolo. Există pericolul de nec. Urăși geamandură, vrei libertate. Libertatea, aceasta lipsită de responsabilitate, de conștiență, lipsită de maturitate, de fapt, te duce dincolo de limită. Dincolo de limită nu mai este libertate. Curenții de apă te-au luat, ești dus în larg și pierdut. Limita aceasta, în momentul în care este conștientizată, este, de fapt, acceptată și apoi este iubită. Este un traseu întreg, ca la orice lucru pe care îl faci în viață. Mai întâi trebuie să-l cunoști, să-l conștientizezi, să-ți dai seama că este de nelipsit în viața ta, după care ajungi să te legi de acel lucru.
Putem să facem această punte între rațiune și afecțiune, pentru că aici este problema celor mai mulți. Lăsăm rațiunea și suntem de acord cu ea, aducem argumente și suntem de acord că există o limită, o geamandură. Dincolo de ea putem să ne pierdem viața sau putem să ne pierdem libertatea. Dar cum putem noi să combinăm, să facem acea armonie și echilibru între rațiune și afecțiune? Pentru că dragostea nu mai este rațiune pură.
De fapt, este foarte greu să trăiești în echilibru. Echilibrul însăși înseamnă un nivel anume de gândire, de trăire. O persoană echilibrată înseamnă o persoană care este suficient de informată, suficient de matură. O persoană echilibrată este acea persoană care a ajuns să experimenteze diferite tipuri de experiențe raționale sau emoționale.
Emoționale.
Nu poți despărți cele două, rațional și emoțional. În același timp, nici nu le poți unifica. Ele sunt două elemente distincte în corpul nostru, în mintea noastră, în personalitatea noastră, să zic mai bine.
Și în momentul care trebuie trăite împreună.
Care trebuie să se consulte. Care tot timpul trebuie să se consulte.
Să coabiteze.
Tu ce părere ai? Dar tu ce părere ai? Cum ți se pare chestiunea asta? Dar ție cum ți se pare chestiunea cealaltă? Și în momentul în care există acest echilibru, în momentul acela, omul atinge nu numai libertatea, ci și fericirea. Pentru că în acest echilibru, care poate fi un echilibru spiritual, emoțional, rațional, un echilibru al experienței umane cu ceilalți, vorbeam mai devreme de senilitatea
sau
aparentă,
naivitatea
celui care zâmbește tot timpul. Trebuie un echilibru, să știi când să zâmbești, să știi când să faci un bine, să știi când să-ți exprimi dragostea sau aprecierea față de cineva. Acest echilibru, eu cred că ar trebui să izvorască din relația cu Dumnezeu. Un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu a cunoscut, de fapt, autenticul. Că acest echilibru, de fapt, este autenticul. Cunoscând autenticul în dragoste, autenticul în vorbire, autenticul în gândire, autenticul în trăire emoțională, omul învață cum să trăiești pe acest pământ cu adevărat, în libertate.
Vreau să vă pun o întrebare puțin delicată și dificilă din punctul de vedere al majorității. Pentru această libertate, pentru această dragoste de lege, trebuie să învățăm numai din experiențele bune sau putem învăța și din experiențele greșite personale?
Părerea mea este că ne trebuie peste 10 experiențe bune să învățăm aceeași lecție pe care o învățăm dintr-o experiență rea. Prin această declarație nu pledez pentru experiențe grele, rele, nefaste, ci vreau să spun că de foarte multe ori o privire înțeleaptă și o evaluare a unei trăiri negative te poate ajuta să trăiești mult mai pozitiv decât dacă nu conștientizai acea cădere. Ofer un simplu exemplu. Pilda fiului risipitor. În niciun caz nu apreciez faptul că fiul risipitor a plecat de acasă. Însă prin experiența lui devine mult mai matur, conștientizează mult mai mult nevoia de tată, nevoia de familie, nevoia de dragoste. Mult mai mult decât o face fratele mare. Fratele mare rămâne cu o frustrare, dar eu Nu, nu e cazul. Eu nu am reușit să fac asta, De foarte multe ori, exact în această înțelepciune, în această percepție a experienței, stă de fapt libertatea noastră. Am învățat din ceva greșit și n-am să mai fac. Nu vreau să mai fac, pentru că am conștientizat că este un lucru greșit, rău, nefast. Mergând mai departe pe ceea ce dumneavoastră ați spus mai devreme, dragostea de lege, îmi place ce a spus și un autor creștin, Ellen White. Acest autor spune, libertatea desăvârșită este în ascultare de legea lui Dumnezeu.
Chiar vreau să vă întreb, ce înseamnă libertatea desăvârșită? Libertatea nu este prin ea însăși supremă, desăvârșită? De ce trebuie să adăugăm desăvârșită lângă libertate?
Vorbeam într-o emisiune anterioară despre faptul că libertatea trebuie să fie într-o continuă dezvoltare. Dacă ea trebuie să fie într-o continuă dezvoltare și dacă această libertate la un nivel de maturitate pe care eu l-am avut în urmă cu 10 ani, acea libertate a fost exprimată și a fost trăită cu o anume intensitate, după 10 ani, libertatea este trăită la nivelul meu de maturitate cu o altă intensitate. Această intensitate, această cunoaștere, această percepție a realității vine să desăvârșească libertatea. Cu cât îl cunosc mai mult pe Dumnezeu, cu atât libertatea mea atinge trepte ale desăvârșirii. Cu privire la ce spunea acest autor, pe care l-am amintit mai devreme, Ellen White, libertatea desăvârșită este în ascultare de legea lui Dumnezeu, vine să spună că libertatea nu poate fi în afara sferei lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este lege, Dumnezeu este corect, Dumnezeu este, de fapt, libertate.
Deci, numai trăind raportat la Dumnezeu, vom ajunge la trăirea plenară, să zicem așa, sau întreagă, autentică, naturală, a libertății. Altfel avem numai părți din acea libertate.
Știți, de foarte multe ori privim din anumit unghi un obiect. Îl privim din alt unghi în altă zi. Însă în momentul în care îl privești de sus, reușești să vezi
imaginea de ansamblu.
Toate unghiurile, imaginea de ansamblu. Cam așa ceva, dar cu specificarea că orice exemplificare este imperfectă în a transmite un concept, într-un fel similar, există percepția realității dumnezeiești a libertății. Dumnezeu este libertate. Când îl cunoști pe Dumnezeu, atunci ești liber. Indiferent de constrângerile sociale, indiferent de insuficiențele financiare, indiferent de limitele
atitudinile
umane,
celorlalți indiferent care te cred celorlalți, naiv sau senil.
Indiferent, libertatea în Hristos, libertatea în Dumnezeu este adevărata libertate.
Vă așteptăm să trăiți această libertate, dar pentru a o trăi trebuie să o cunoașteți, așa că vă invităm la următoarea emisiune.